Täh Jumalale, et kui meie otsime Jumala juhtimist ja puudutust, siis see on ja see toimib meie elus. Täna selle jutlusele mõeldes, ma mõtlesin selle peale, et see võiks inspireerida kõiki meid teenima ja et see võib-olla võiks natukene inspireerida neid, kes tunnevad, et nad teevad ja võib-olla eriti neid, kes tunnevad, et nad teevad palju. Kui me loeme kõigepealt Luuka evangeeliumi 10. peatükis, seal on üks tuntud lugu ühest või õigemini kahest toredest inimesest, mida me oleme lugenud nii palju. Luuka evangeeliumi 10. peatükis 38. salmis. Aga kui nemad, see siis tähendab Jeesus ja tema jüngrid ja need, kes temaga koos käisid mööda teed, astus Jeesus sisse ühte külla. Ja keegi naine Marta nimi võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama. Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. See on see lugu, kus Jeesus läheb külla ja vahva. Marta kutsus Jeesuse külla ja tahtis süüa teha ja ilmselt ta tahtis Jeesust kutsuda sellepärast, et ma ei usu sellepärast, et ta tahtis seal esineda või silma paista, et tema on üleküla naine ja et just tema Jeesuse külla kutsub. Sellepärast, et kui me loeme kõiki teisi lugusid sellest, siis meile jääb selline murja, et see oli siiras. Ja Maarja oli naine, kes oli Jeesuse poolt olnud vastu võetud, teiste poolt tihti hüljatud ja kes ootas ilmselt Jeesuse tulekut väga ja te tahtis istuda tema jalgeteis ja kuulata. Ja ta oli ilmselt sellest nii sisse võetud, et ta enam ümbritsevast midagi tähele ei pannud. Marta, kes ka seal on, tema nagu ei jaga seda Maarja entusiasmi. See ei ole mitte sellepärast, et temale ei meeldiks Jeesust kuulla või Jeesust kuulata. Sellepärast, et kõikidele meeldis Jeesust kuulata. Välja arvatud muidugi variserid ja kõik muud säärased. Aga oli vaja siis toimetada ja Maarja ei teinud mitte midagi. Ja me võime seda ette kujutada, kuidas see seal kõik areneb. Kuidas ta toimetab seal köögis ja siis ta hakkab vaikselt seal kolistama, et ta oleks kuuldav. Ma ei tea, kuidas teil kodus need asjad käivad. Meil on küll vahest niimoodi, et kui ma teises toas mõnusasti ajalehte loen, siis hakkab köögis suuremat kolinat kostma. Siis me võime kujutada ette, kuidas kui ta paneb midagi lauale, siis ta paneb seda eriti kõva häälega. Või kui ta paneb nõusid kraanikaussi, siis ta võib-olla viskab neid väikse kolinaga. Ja me võime ette kujutada, et võib-olla tema suu tõmbub selliseks kriipsumaks. Ja seal nendes majades ei olnud sellist asja, et olid mingid uksed vahel, mis käisid kinni. Võib-olla ta piilub ümber nurga sinna toa poole ja see, keda ta näeb, on Maarja. Maarja, kes istub ja ei tee mitte midagi. Ja ta heidab sinna õe poole selliseid pilke, mida ta peaks siis nagu nägema. Võib-olla ta ei näe, et need pilgud muutuvad järjest tõsisemaks ja võib-olla natuke süngemaks. Ja siis ta astub pliidi juurde ja segab seda ühe päeva toitu, mida ta seal keedab. Ta keerab seda liiga kiiresti ja see läheb üle serva. Siis ta haarab lappi ja proovib seda pühkida ja kui ta seda teeb, siis ta põletab oma sõrme. Ja siis ta viskab selle lappi kraanikaussi ja see lendab mööda. Ja nõnda see läheb. Ta keerab ennast aina enam ülesse ja Maarja ainult istub ja ei tee mitte midagi. Ja võib-olla Marta läheb võib-olla seal köögis natukene vihaseks, võib-olla ta läheb nii vihaseks, et ta hakkab asju nägema kahekordselt. Aga lõpuks temal on mõõd täis. Ta trambib otsa Jeesuse nina ette sinna tuppa ja ütleb talle, et issand, kas sa ei hooli sellest, et mina pean köögis üksi toimetama. Et ütle õele, et ta tuleks ja aitaks mind. Siin on Marta natukene kaotanud oma kannatuse ja ta on läinud tuppa ja teinud kõigi külaliste ees väikese stseenikese. Ja mis kõige hullem, ta on absoluutselt unustanud, kes tal majas on. Sest ta on läinud Jeesuse juurde ja on kohelnud Jeesust nagu teenrit, sest ta ütleb Jeesusele, mida Jeesus peaks tegema. Sina, Jeesus, ütle talle, et ta tuleks ja aitaks mind. Jeesus on siin silmitsi ühe vihase naisega. Wow, teate, mis mehed teavad, kui naine on vihane. Ja. Aga pange tähele, kuidas ta Martat kõnetab. Ta ütleb, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maria on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Mõned inimesed on siin juures nagu uskunud seda, et Jeesus mõtles seda, et see asi, mida Marta seal köögis tegi, et see ei olnud nagu mingis mõttes hea või eeskujulik. Et Marta oleks pidanud istuma ka seal toas koos Maariaga ja kõik oleks pidanud seal kenasti kuulama ja et köögis ei olnud vaja üldse midagi teha. Aga et kas see, mida ta Martale ütles, tähendas nagu etteheidet, et ta ei oleks pidanud seal köögis toimetama? Kui me tegelikuses loeme sellest ühe teise loo Johannese evangeelmist, kui Jeesus tuleb jälle Martale ja Maariale külla, seal räägitakse sellest, et 6 päeva enne paasapüha Jeesus jõudis Betaaniasse. Ja seal oli jällegi korraldatud söömaaeg Jeesuse auks. Ja kes siis seal jälle köögis toimetab? Eks ikka Marta. Kui oleks olnud paha, et Marta köögis toimetab, küll ta siis oleks äkki Jeesuse etteheitest aru saanud ja poleks enam toimetanud. Aga Marta teenis, on jällegi Marta, kes teenis. Sest on selline naine, keda ei saanud tänapäeval, ma ei tea, kes kaasaegsed naised tulevad kallale, kui ma ütlen, et see oli naine, keda ei saanud köögist välja. Nagu. Aga ta oli selline. Ja see, mida ta tegi, ta oli sellest tubli ja see tuli ta hästi välja ja ta oli meeldis seda teha. Ja ilmselt see on ka põhjus, miks Jeesus nii tihti tuleb sinna Betaaniasse ja nende majas sööb. Mis ta ikka seal käis, kui ei olnud hea toit ja selline lahke pererahvas, kes pakkus ja teenis. Aga selles loos, mida me lugesime, kui Marta oli seal oma köögis, siis ta võis ka sealt kuulda, mida Jeesus kõneles. See ei olnud ilmselt nii suur maja, et kui ta toimetas seal, et ta ei võinud kuulda, mis toimub. Pealegi Jeesusel oli nii kõva hääl, et ta võis tuhandetele inimestele korraga rääkida, miks ta ei võinuks siis kuulda lihtsalt teise ruumi, mida Jeesus räägib. Nii et kui Jeesus tuli tema majja, ta võis ju ka seal mõningaid toimetusi teha ja samal ajal ikkagi kuulda Jeesust. Aga ta ei kuulanud, sest ta mitte sellepärast, et ta ei kuulnud, vaid ta ei kuulanud Jeesust. Ja miks ta siis ei kuulanud? Mis teda segas? Maarja segas, sest Maarja ei teinud seda, mida Marta mõtles, et ta oleks pidanud tegema. Aga siis Maarja oli laisk. Ilmselt ei olnud, sest Jeesus oli ju ka aus, kui Maarja oleks laisk olnud, äkki ta oleks siis öelnud, et no kuule, mine aita oma õekest või midagi. Aga ta opiski ütles, et ta teeb õiget asja. Nii et probleem ilmselt ei olnud Maarjas, probleem oli Martas. Marta tegi seda oma tööd ja see oli tema teenistus. Ta tahtis seda teha. Ta täitis Jeesuse ja tema jüngrite ja tema kaaskonna vajadusi tollel päeval. Ja kas see polnudki mitte see, mida ta pidigi tegema? See oli üks vahva asi. Ja kas see pole mitte see, mida meiegi peaksime tegema, teenima, kui selleks on vajadus? Aga ilmselt Marta tundis ennast häirituna, ilmselt ta tundis, et tema panust ei hinnata piisavalt. Aga Jeesus ütleb talle, Marta, Marta, sa muretsid ja vaevad ennast paljude asjadega. Tarvis on vaid üht. Maaria on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Me paneme tähele, kui hellalt Jeesus teda kõnetab. Ta ei halvusta ega alaväärista tema tööd. Ta ei sea küsimärgi alla Marta armastust seda tööd tehes. Ja ta nimetab tema nime kaks korda, ütleb talle hellasti, Marta, Marta. Jeesus nagu ütles, et kõik on hästi. Sa teid häid asju ja ma hindan seda, aga Marta, sa unustasid midagi. Sa unustasid mind. Kui ta oli kutsunud Jeesuse külla, siis ta ju kutsus Jeesuse külla, mitte selleks, et toimetusi teha, lihtsalt toimetada, vaid ta kutsus Jeesuse külla ja ta tegi seda kõike ju tema pärast. Aga võib-olla toimetamise sees lähevad need asjad vahete vahel nagu ristamisi. Meil võib olla seoses teenimistööga erinevaid muresid. Võib-olla me tunneme, et meid ei tunnustata piisavalt. Võib-olla teistpidi me tunneme, et meid ei hinnata, et me tahaksime teha rohkem, aga keegi ei hinda meie panust. Aga Jeesus ütleb meile, sa vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Jeesus näitas ka seda, kuidas lood on siis, kui tema on võõrustaja. On lugu siis sellest, kui Jeesus on võõrustaja. Kui ma nüüd selle ainult üles leian, siis millegi pärast on konspektis kirjakoht ära kadunud. Aga see on Markus evangeeliumi 8. peatükis. Ja seal räägib sellest, kuidas Jeesus on võõrustaja. Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile, mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Nii et kui olite Jeesusel külas kuskil tühjas paigas teda kuulamas, siis võisid 3 päeva söömata olla. Ilmselt nii hulvist asja ei olnud. Ilmselt olid inimestel kaasa võetud varud, aga kui nad olid olnud 3 päeva juba seal väljas ja kuulanud Jeesust õpetamas iga päev, siis see oli otsa saanud. Ja Jeesus ütleb edasi, et kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt. Ja ta jüngrid vastasid talle, kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta. Ja ta küsis neilt, mitu leiba teil on. Nemad ütlesid 7. Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need 7 leiba, tänas murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need ja nad viisid leiva rahvale. Ja neil olid mõned kalakesed ja tema õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale. Ja nad sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvi täit. Inimesi oli aga umbes 4000 ja Jeesus laskis neil minna. See, miks inimesed olid tollal nädalal sinna tulnud, olid selleks, et olla Jeesuse jalge ees, et ta neid õpetaks. Jeesus oli nende kogunemise põhjus. Tema oligi see, kes andis neile põhilise selleks, milleks nad tulid, selle, milleks nad tulid. Ja tema andis neile nüüd ka toidu, mida nad pidid sööma. Ja 7 leivast ja mõnest kalakesest sai 4000 inimesele. Ja kes olid Jeesuse jüngrid selles olukorras? Nemad olid ainult need, kes võtsid Jeesuse käest vastu ja jagasid laiali selle, mille nad olid Jeesuse käest saanud. Ja 7 korvitäit jääb isegi üle. Ja kui me oleme võõrustajad, siis meie ise võime vahel suures tuhinas ja tegemises midagi pakkuda, unustada need, kellele me seda pakume, mida nad vajavad. See on nagu vanema põlvkonna perenaistega, meil on neid siin ka, kuidas selle võõrustamisega on, kui keegi tuleb külla ja on vaja sünnipäev korraldada. No, need, kes te olete juba nii vanaemade vanuses. Mis standard on? Peab olema palju süüa, erinevat sorti, kõik enasti serveeritud, kõik peab olema selline kena ja korralik ja eeskujulik. Et kui oled juba külalised kutsunud, olemise korraldanud, siis see on kõik väga oluline. Ja tihti ju selle suure sehmimise ja olulise tegemise juures võib kaduma minna see rõõmus õhkkond ja olemine, kuna see tähelepanu läheb nagu inimestelt nendele asjadele. Ja Jeesus ise teenis nii inimesi, et tal polnud aega süüagi. Sest kui me loeme siit samast Markuse evangeeliumist paar peatükki eespoolt, kuuendest peatükist, siis Jeesus kutsub oma jüngrid, ütleb, tulge üksilasse paika ja puhake pisut. Sest ütleb, tulijaid ja minejaid oli tema ääres kogu aeg nii palju, et neil polnud aega süüagi. Ja nad hakkasid minema üksildasse paika ja kui nad sinna kohale jõudsid, siis olid juba inimesed kõik seal ees. Nii et kui nad paadist välja astusid, oli seal suur rahva hulk. Aga mida see ütleb Jeesuse kohta? Ütleb, et tal hakkas neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Jeesus õpetas ja toimetas inimestega nii, et tal ei olnud aega süüa. Siis ta läks teise kohta, seal on jälle inimesed ja tal on jälle neist hale, sest ta näeb, et neid on vaja õpetada. Keegi peab neid juhatama, nad on sellepärast tulnud ja ta hakkab neid jälle õpetama. Rahval ei olnud kedagi, kes oleks nende hinge eest hoolt kannud, oleks nende eest hellalt hoolitsenud. Ja kui me mõtleme Jeesusele, siis Jeesus ei kuulutanud ainult massidele, et pidas kuskilt suurt kõnet inimestele, kes teda kuulasid, vaid ta pani tähele üksikuid inimesi. Me teame lugusid sellest, kuidas ta kõnetas Sakkeust puu otsas. Naist, kes teda kuuehõlmast puudutas, et terveks saada Jairust, Samaria naist, Matteust, kes tollihoone juures istus. Ta märkas neid üksikuid inimesi, nende südame igatsusi, vajadusi ja kõnetas neid. Ja Jeesus ei tervendanud inimesi massidena, nii et tõstis käed välja ja ütles, et kõik, kes siin on haiged, saage terveks. Jeesus puudutas kas oma sõnaga või käega neid isiklikult tervendas. Jalutud, pimedad, kurdid, kurjast vaimust vaevatud, koguni surnud äratas. Aga erilisem näide Jeesuse puudutusest on ilmselt kirjas seal Mattuse 8. peatükis, kus räägib, et kui Jeesus tuli mäelt alla, siis talle järgnisid suured rahva hulgad. Ja vaata, tema juurde astus pidali tõbine kummardas teda ja ütles, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Et pidali tõbistest on räägitud palju ja ilmselt piibli lugude juures võib-olla natukene üle paisutatult, et kõik pidali tõbised olid sellised, kes mädanesid üleni ära ja surid maha. Et nii see päris ei olnud, pidalitõbe oli ka erinevat vormi, erinevat tugevusega ja inimesed ka paranesid sellest. Aga sellisteks välisteks tunnusteks olid põhilistel sellistel asjadel, mida pidalitõbeks nimetati, olid igasugused naha ja limaskesta haavandid, villid, laigud, köbrud, need inimesed nägid pahad välja. Ja see võis jätta inimestele jäävaid naha, närvide, jäsemete, silmade kahjustusi. Kõige hullematel oli tõesti niimoodi, et jäsemed hakkasid otsast ära mädanema. Ja selle haiguse kandjaid tuli nakkuse tõttu ühiskonnast eemaldada. Nad olid need, keda keegi ei võinud puudutada. See oli sümbol needusest, kui kellelgi oli selline haigus ja ta nägi kole välja. Ja nad olid siis määratud eraldusele ja tõsisemate juhtumite puhul tõesti surmale. Ja kui meelde tuletades, et see inimene astub Jeesuse juurde ja ütleb, et isand, kui sina tahad, sina võid mind puhtaks teha. Ja see, mida Jeesus tegi, oli see, et ta sirutas oma käe välja ja puudutas seda inimest. Ja ta ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja ta sai otse kohe oma pidalitõvest puhtaks. See oli see, kuidas Jeesus teenis inimesi, see ei olnud selline massitöö, see oli üksikisikute puudutamine selles, milles nad olid, millised nad olid. Ja Jeesus puudutas seda pidalitõvist ja tervendast. Kui me soovime inimesi teenida, siis see on just see, kuidas me saame inimesi teenida. Kui me mõtleme, et Jeesuse näite juurest minnes Pauluse näite juurde, kelle tööst me väga palju piiblilugudest teame, siis kui Paulus ühel korral räägib sellest, mida ta on pidanud tegema ja läbi elama, siis ta räägib kellest, ütleb, nemad on Kristuse teenrid. Seal on need, kes teda süüdistasid ja tema vastased olid. Ta ütleb, ma räägin pööraselt, mina olen rohkem. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surma suus. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata. 3 korda olen üle elanud laevahuku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes. Töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde mure kõigi koguduste pärast. Kes on nõder ja mina ei oleks nõder? Keda kiusatakse ja mina ei süttiks? Siin Paulus kirjeldab seda, mida tema oma teenistuse jooksul on pidanud kogema, läbi elama, mida tegema. Milleks ta pidi seda kõike taluma? Kui tal ei oleks seda milleks tunnetust, siis ta ilmselt oleks, ma ei tea, poole peal katkestanud või vähemalt muutunud väga kibedaks. Milleks tema peab taluma peksu keppide ja piitsedega ja kividega viskamist ja haigusi, janu, nälga, laeva hukku? Milleks? Aga ta teandis, et tema endine koguduse tagakiusaja on Kristuse poolt vastu võetud ja kutsutud evangeeliumi viima kõigile paganatele. Ja see andis talle selle teadmise, milleks ta seda teeb. See andis talle selle motiivi, et ta läks ja oli valmis seda inimeste pärast tegema. Ja ta oli rõõmus selle juures. Ja kui me loeme seda, minu jaoks üks erilisemaid kohti piiblis, kui ma mõtlen, kui ta kõneles kõne Efesuse koguduse vanematele, kui ta lahkus, et ta teadis, et ta läheb Jeruusalemma, et nüüd ta võetakse kinni ja et see on tema viimane kord, kui ta neile räägib. Ja nad teadsid, et nad ei näe teda enam. Ja kui ta räägib sellest oma motiivist ja sellest, mida ta tegi, kuidas ta tegi, mille pärast tegi. Ja kui ta ütleb seal, et siin Apostlitegude 20. peatükis salmist 17, et ta saatis sõna Efesusse ja kutsus koguduse vanemad enese juurde. Ja kui need tema juurde jõudsid, ütles Paulus neile, te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja tee juures olen käitunud. Teenides issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu. Kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. See on see sama kujund sellest, mida Jeesus tegi, kui ta ütles, et need inimesed olid vaevatud ja ta ütles, et tema on neile karjaseks, nad vajavad karjast. Paulus on olnud inimestele karjane. Ma tunnistasin nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie issandasse Jeesusesse. Ja nüüd vaata, ma lähen vaimus seotuna Jeruusalemma teadmata, mis mulle seal võib juhtuda. Peale selle, mida püha vaimule igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused. Ja ta ütleb, ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud issanda Jeesuse käest. Tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Ja nüüd vaata, ma tean, et mitte keegi teist, kelle keskel käies ma olen kuulutanud Jumala riigist, ei saa enam kunagi näha minu palet. Seepärast ma tunnistan teile tänasel päeval, et mina olen puhas kõikide verest. Sest ma ei ole midagi teie eest salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist. Seepärast pange tähele ise ennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks püha vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud ise enese vere läbi. Ta räägib, et sellet tulevad julmad hundid, kes kogudust ei säästa nende hulka, kes moonutavad tõde. Ja siis ta ütleb, seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad ei ole lakanud pisar silmil igaühte manitsemast. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusena hooleks. Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. Ta räägib sellest, kuidas ta on ise endale teeninud oma elatise ja ütleb, et ka nemad peaksid kõigiti vaeva nähes hoolt kandma nõrkade eest. Pidades meeles Issanda Jeesuse sõnumist on öelnud, õndsam on anda kui võtta. Ja kui ta seda oli öelnud, laskus ta põlvili ja palvetas koos nende kõikidega. Kui me loeme seda kõnet, siis me mõtleme sellele, mida meie saame Jumala jaoks teha, mida me saame teha inimeste jaoks, keda Jumal meile annab, keda me saame teenida, siis see on see kõne. See on see kõne sellest motiivist, mille pärast, kuidas. Ja see sama Paulus on see, kes on panud kirja Korintuse kogudusele, kelles, kus oli ka ilmselt vaeva selle tegemisega. Seal oli jälle selline probleem, et iga üks tahtis midagi olla. Kõigil olid vaimuanded ja üks ütles, mina teen seda, see on vägevam, teine ütles, ma teen seda, see on vägevam. Ja tema pani neile kirja selle sõna, mida tänasel päeval me paljud pähe õppime, kus ta ütleb, et ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvet ja anna ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Kui me räägime Paulusest, siis tema peaaegu, et kõike seda ju tegigi. Aga ta ütleb, et kui tal armastust ei oleks, siis selles ei oleks midagi. Ta ei saavutaks mitte midagi. Ja siis ta räägib sellest, mis moodi armastus toimib. Ta ütleb, et tänasel päeval me mõistame poolikult, tunnetame poolikult, aga ükskord me kõike mõistame. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Jumal on meid igat ühte kutsunud ühe või teise või kolmanda andega teenima teisi inimesi üksteist koguduses. Jumal on meid kutsunud olema oma, nii nagu me ütleme, koguduse perekonnas, et õdede ja vendade hoidjaks, karjaseks. Keegi vajab meie puudutust. Mõtle Jeesusele, kui me ennem ka siin laulsime, et Jeesus, kui sina puudutasid mind, siis see muutis minu elu täielikult. Ja kui Jumal on annud sulle palju andeid ja sa oled Marta, mäletate, Marta oli see, kes teeb palju, kes tahab palju teha ja see on hea, siis ära unusta Jeesust. Jeesust, kelle jaoks me seda teeme ja mõtle temale. Ja siis me võime teenida nii nagu Jumal annab, nii nagu Peetrus ütleb, et teenige üha üksteist selle andega, millega ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majad pidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen.